Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. Naša današnja gošća u emisiji Klub 2 je rediteljka Tanja Mandić-Rigonat. Tanja, dobar dan.
Dobar dan i vama i našim slušalcima i srećni svima svi praznici.
Hvala u njihovo ime. Tanja, vi ste u protekloj godini režirali predstavu Putujuće pozorište Šopalović u Narodnom pozorištu u Nišu. Međutim, jedna druga predstava koja je bila prethodne godine na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu je nekako obeležila svojim gostovanjima proteklu pozorišnu sezonu. O njoj se mnogo pričalo. Mnogi glumci iz te predstave bili su kod nas gosti. Reč je naravno o predstavi Balkanski špijun Dušana Kovačevića Komad. Dakle, predstava koja je i negde krajem godine imala velika gostovanja. A u pripremi je još jedna predstava iz Ateljeja 212. Dobili smo informaciju da su počele probe, sad da li je to tačno, počele su probe na predstavi po komadu Vedrane Rudan.
Vedrana Rudan je napisala roman Da Bog da te majka rodila. Ja sam radila dramatizaciju tog romana i 2012. godine sam režirala istoimenu predstavu u Rijeci, a sada tu svoju dramatizaciju na poziv novog upravnika Ateljeja 212, Novice Antića, radim u ateljeu. To je prva moja režija posle ogromne pauze od 10 godina, jer u ateljeu sam ja do tada od svoje diplomske predstave pa do 2009. godine svake druge sezone režirala neku predstavu i Vedrane Rudan, Uho, grlo, nož, dramatizaciju njenog romana 2003. godine, i onda je nastupila ta ogromna pauza od 10 godina i evo sad na jedan najlepši mogući način sam opet u tom pozorištu sa tim divnim glumcima i pred jednim velikim izazovom da uradim drugačiju režiju od te predstave kakva je bila u Rijeci. Mi smo za tu predstavu na Međunarodnom festivalu malih scena u Rijeci dobili nagradu publike. Ja sam dobila nagradu za dramatizaciju romana Edita Karađole za ulogu majke i sad treba skočiti i biti bolji od sebe.
A šta vam je izazov onda?
Pa to je izazov biti bolji od sebe, pojaviti novi svet, novo čitanje nečega što ste napisali, a što je tad pratilo određenu misao i određenu emociju, pošto svi znamo koji smo stvarno duboko iz pozorišta da dramatizacija jednog romana može biti više potpuno različitih. Dramatizacija nije bezlična, ona prati određenu misao i emociju onoga koji je radi. E sad, moram da budem bolja od sebe, odnosno drugačija, i to jest izazove. Nikada sad nisam ponavljala iste tekstove koje sam režirala, mada je to nešto što je duboko prisutno u pozorištu. Ne znam koliko je puta Bergman radio jednu te isto dramu Strindbergovu, na primjer, i kod nas isto reditelj u opštu svetu, znači to je, ali ja se s tim do sad nisam susrela.
A šta vam je bio inače izazov kada ste radili dramatizaciju romana Vedrane Rudan?
Taj roman je izuzetan zato što je tema tog romana odnos između majke i ćerke, odnos mržnje, ne ljubavi, ljubavi, optuživanja. U tom romanu je i priča o incestu, odnosno o zlostavljanju ćerki od strane oca i majka koja se pravila da ništa ne vidi, ništa ne zna. To je jedna jako slojevita priča koja se kreće u ženskom univerzumu. 9 je ženskih likova u mojoj dramatizaciji, samo jedan muškarac. Znači, Vedrana Rudan je neko ko o ženskom univerzumu, o problemima čoveka piše izven svakih mogućih šablona i dubinu njenih uvida ja mogu da poredim sa uvidima koje imala i koje ima Elfrida Jelinek ili recimo Bergman ili na primjer Almodovar, koji su okrenuti bili istraživanju tih psiholoških, emocionalnih dubina, tog komplikovanog odnosa majka-ćerka. Zašto je taj odnos komplikovan? On je komplikovan na puno nivoa. prvi osnovni naš kontakt u životu i odnos je odnos sa majkom. Ako i taj odnos sa majkom postavlja sve temelje za naše buduće odnose prema našoj deci, prema našim partnerima, prema svetu i pre svega prema sebi. Znači, on je bitan za izgradnju identiteta. Kada tu nešto nije u redu, onda počinje ta trauma i zapravo ta predstava koju sam počela da radim upravo se bavi tom jednom velikom istinom da ništa što je prošlo, a što nije raščišćeno u našim emocijama, u našoj psihi, nije prošlost, nego je nešto što iskoči iza krivine i okupira ceo naš život, celo naše biće. Dakle, prošlost nije prošla ako nije iživljena trauma. Ta trauma se na klik jedan pojavi i preplavi sadašnji trenutak. To je, kako kažem, nešto što me privlači. Taj roman je pisan u prvom licu, on je ispovedan. Bilo je potrebno pronaći određene dramaturške ključeve, pozorišne ključeve da se roman prevede u dramu i da ta drama postane biće za sebe, a da se s druge strane ne izgubi taj specifični vedrani duh koji je smena i tragičnog i komičnog, zapravo ono što sam život po sebi jeste, na jedan veoma, veoma specifičan način.
Tanja, danas se često govori o ženama i o njihovom položaju. Nekako, evo, vi pričate iz jednog drugog ugla, odnos majke, kćerke, ali to opet utiče i na celokupan položaj ženskog bića u društvu. Da li danas se govori iskreno po vama, evo, možda je to zgodan razlog, ova predstava da progovorimo i o tome, da li se danas zaista iskreno bore za ženska prava ili tu ima i podmetačina razno raznih, po vama?
Pa da vam kažem, borba za ženska prava je deo sveukupne borbe za ljudska prava i meni je to neodvojivo jedno od drugog. Za mene svaka borba za prava čoveka mora biti motivisana idejom dobra za sve, podjednako, a ne recimo mržnjom ili nekom negativnom emocijom. Ženama i muškarcima u savremenom svetu nije lako. Nije lako ni kod nas. Iz više razloga. Pre svega, kod nas su ženske slobode i ljudske slobode osvojene još za vreme narodnooslobodilačke borbe, kad su žene zajedno sa muškarcima bile partizanke, bile žene borci. Od 45. godine krenuo je taj opšti preobražaj koji se odnosuju na žene, na njenu ulogu u odnosu na tradicionalne uloge, uloge supruge, majke i nekog društvenog bića. I ja pripadam toj generaciji koja je vaspitavana u jednom duhu apsolutne emancipovanosti. Naravno, 90. godina dogodio se jedan zaokret gde je opet ono žensko telo, žena kao objekat, nekako se to vratilo u prvi plan. I vi kad pogledate stare, na primjer, časopise koji su pravljeni za žene, recimo Praktična žena ili Bazar, kakvi su bili sadržaji, tu su potpuno drugačiji sadržaji nego ovi danas po takozvanim ženskim časopisima, gde žena pre svega treba da zadovolji određene vizuelne obrasce. Ona je objekat. Okreni, obrni, tretira se kao objekat i ženama, odnosno mladim devojkama se puni glava potpuno pogrešnim stvarima. U prvom planu su one žene koje, ne znam po kojim kriterijima, mislim, ono, ženske gaćice, ženske čarapice, žensko dupe i tako dalje, to je u prvom planu, mislim, to je i na naslovnim stranama. Retko ćete vi pročitati neki tekst o nekoj ženi naučnici, o nekoj ženi koja je nešto izumela ili o nekim ženama koje nešto dobro i vredno rade, dakle o radnim ženama, toga nema. To je sve postalo deo jednog tržišta, trivialnosti i društva spektakla. E sad, u toj borbi za ženska prava mi se zapravo borimo, za mene je svaki normalan muškarac feminista. Mislim, boriš se za nešto što je uskraćeno ili čega nema ili što je ograničeno. Ali zašto kažem da je borba za ženska prava borba za sveukupna prava? Zato što mislim da bez emancipovanih muškaraca nema ni emancipovanih žena. I da mi, osim što se borimo za prava pola određenog, da, ne znam, žene budu u skladu sa svojim obrazovanjem, sa svojim znanjem, da im budu dostupna radna mesta, da budu jednako plaćene kao i muškarci koji su isto obrazovani ili sposobni kao one. Ženama da se omogući da normalno, bez traume, i rade i odgajaju svoju decu. Mislim, ili da ne odgajaju ako ne žele. Znači, mi smo u tom nekom društvenom smislu se okrenuli ka nekakav točak istorije unatrag, gde se radi zapravo na pogrešan način na jednom programiranju starog patrijarhalnog modela. A to je opet u sukobu sa svim onim što je kulturološki, socijalno osvojeno od 60. godina na ovamo i u dobrom delu ove sveta. Tako da su to sudari svetova i često to dovodi do ozbiljnih zabuna. I don't own the road on which I'm walking. I'm going walking anyhow. Bags all packed, know I'm bound for glory. I ain't gonna let them turn me around. Once upon time somebody told me through this world the soul must walk alone. But I do believe I'm not the only one who says I ain't gonna let them turn me. Song, it ain't so complicated. Pick a brother up if he falls down. And if our sister's sick, well, then she needs a help plan, don't she? 'Cause I ain't gonna let them turn me around.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 11. januara u 19 časova Alban Berg, Vocek. U glavnim ulogama Elza van der Hever, Peter Matej, Christian van Horn, Gerhard Ziegel. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
A samo na Radio Beogradu 2 je emisija Klub 2. U emisiji Klub 2 današnja gošća je rediteljka Tatjana Mandić-Rigonat. Evo, Tanja, počeli smo ovaj naš razgovor pričom o predstavi Da Bog da te majka rodila, probe su počele u ateljevu 212, to još jednom da kažem, ko nije slušao od početka ovaj razgovor. Komad Vedrane, odnosno roman Vedrane Rudan u vašoj dramatizaciji, i nekako smo počeli jednu veoma važnu i zanimljivu temu, odnos majke i kćerke, zlostavljanja u porodici, savremeni trenutak koji obiluje mnoštvom takvih podataka, kako uključite bilo koji mediji ili neke novine pročitate, vi ćete naći gomilu takvih informacija kao da nas filuju namerno da bude još strašnije nego što jeste. Bar takav utisak se stiče, i taj strah neki, šta se to dešava sa nama, da li je to sve tako strašno, kao da vodi ka nerešavanju samih problema. Da li sam ja u krivu ili je po vama?
To bi trebao pogledati ove statistike. Ja mislim da je dobro što žene pričaju o nečemu o čemu se ranije ćutalo, ali svaka žrtva porodičnog nasilja prolazi kroz pakao kad ga dokazuje, mislim, kad progovori o nečemu o čemu se duboko ranije ćutalo. Jer ćutalo se zbog sveta s jedne strane, šta će svet reći, a drugo, ćutalo se iz raznih drugih strahova i očuvanja verovatno te slike idealne porodice i tako dalje i tako dalje. Nasilje naravno nije normalno i o nasilju treba govoriti. I kad vi pogledate te crne hronike, vi vidite da su se te žene obraćale, tražile zaštitu, ali da nekako na vreme nikako nije stizala ta zaštita, i onda se pitate, izvinite, šta rade sve te službe? Mislim, o čemu se tu zapravo radi? U svakom slučaju podržavam svaku priču o tim gorućim zapravo stvarima. Mislim da je to jako dobro, a treba pogledati statistike da li je tog nasilja ranije bilo manje, samo u smislu što nije prijavljivano, pa se nije znalo, ili ipak mi živimo u nekom drugom vremenu kad su žene dobile tu neku podršku da o tome govore.
A manipulacija, da li postoji manipulacija?
Pa u kom smislu manipulacija?
Manipulacija sa, znate, kada se desi neki strašan zločin, do detalja se objašnjava nešto kao da smo...
To je medijska zloupotreba. To je užasna medijska zloupotreba.
O tome govorim.
Tako što se prvo govori se o imenu i prezimenu žrtve. Do detalja se priča o tome. Mislim, tu postoje uputstva. Mislim, lično sam ih i čitala, zato što neke novinarke se bave time, pa i onda daju uputstva kako o tome treba pisati. Ne. Ovde je jedna i druga medijska patologija u pitanju. Dočepaju se teme i onda tu osobu koja je već povređena, onako, mislim, provlače kroz novine. Pa onda idu na mesto zločina, pa tamo razgovaraju sa susedima, sa ovima, sa onima. I to onda postaje jedna krimi hronika, ali prilično patološke prirode, koja u suštini ne štiti žrtvu, niti doprinosi njenom oporavku, nego naprotiv. To je kao da se neki odvratni voajerizam hrani takvim natpisima. To je čerupanje medija.
Da.
Ali pretpostavljam, tu postoje neki kodeksi, postoji kako bi to trebalo raditi, ali to se kod nas ne poštuje.
U predstavi ko igra?
A divna ekipa. Ekipa je stvarno onako ekipa snova. Svetlana Bojković je majka. Njenu ćerku glumi Radmila Tomović, Anđela Jovana Stojiljković, otac je Feđa Stojanović, sestra rođena Dragana Đukić, zatim tu je Isidora Minić, Dara Čokić, tu je Sofija Juričin, divna Branka Šelić, mislim da sam ih sve nabrojala, i pored toga biće bake koje su starice iz doma koji se zove Felicita Sreća.
I kada će biti premijera? Kada...
Ja bih volila da premijera bude 8. marta na Dan žena.
Nadajmo se da će tada i biti. Tanja, šta je vama obeležilo proteklu, evo sada stalno sumiramo proteklu godinu, neću da vas pitam šta vam je obeležilo u nekom drugom smislu, osim u profesionalnom smislu. Dakle, šta je ono za što ste... Koja od ovih predstava... Dakle, kao što sam rekla, putujuće pozorište Šopalović i jedna izuzetna priča, komad koji je izuzetno važan.
Tako je, taj komad sam radila u Nišu, u Narodnom pozorištu, prošle, mislim, ove zime. I ta predstava će gostovati u Beogradu. Susret sa delom Ljubomira Simovića je zapravo bilo kopanje po svim onim pitanjima koje se mene duboko tiču, a to je kakva je uloga onoga što radim, uloga pozorišta, glumca, reditelja, pozorišta kao fenomena, šta je to u našim životima i šta je to u odnosu na trenutak. U toj predstavi ja sam koristila pesme Simovićeve, a glavni motiv je njegova pesma Okupacija. Jer ipak se taj komad zbiva u okupiranom Užicu. I šta je meni bilo zanimljivo? Da, recimo, ono 90. godina bila je jedna tribina, jedan skup u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Ja i dan danas ja nisam bila na tom skupu, ali imam taj zapis, transkript o čemu se pričalo. I tad se isto pričalo na istu temu, ono kao šta je pozorište, ako pekar peče hleb, da li glumac treba da glumi u okupaciji i tako dalje, tako dalje. Znači, isto pitanje se vrte kad god se nađemo u kriznom vremenu koje ne odgovara našem moralu i našim etičkim pogledima, kad duboko preispitujemo našu svrsishodnost toga što radimo, smisao svega. I onda sam ja došla do tog odgovora preko priče o Filipu Trnavcu, glumcu, koji je kao pomešao realnost i svet imaginacije, da mi kad visoko podignemo mač naše umetnosti, da mi tad zapravo dosežemo tu slobodu, da to je nešto što ja znam iz sebe same, da postoje neke stvari koje nikada ne bih mogla da uradim, jer kad bih to uradila, onda bih izgubila svoju unutarnju iskru iz koje ide ta moja suštinska i pobuna i potreba da nešto delim s ovim svetom. Ja mislim da je umetnik nedeljiva ličnost, da ne možemo jedno biti u pozorišnoj probnoj sali u ishodu u onome što pokažemo na sceni, a nešto sasvim drugo u životu. Za mene su to nedeljive stvari. I eto, to su neka ta duboka preispitivanja gde jednostavno radite jednu predstavu koja vam to omogući da uobličite i za druge ljude i podelite sa publikom. A ovu godinu su mi definitivno obeležila putovanja sa predstavama koje sam režirala. Iluzije su išle na festival Na kraj sveta u Južno-Sahalinska. To je predstava koju sam radila u Vuku, Ivan Viripajev. Onda Šuplji kamen, Koljadin je išao na festival Koljada u Jekaterinburgu. Balkanski špijun, ne znam gde nije išao. Nije išao na Sterino pozorje, to je veoma bitno, ali je zato išao Balkanski špijun na Dubrovačke ljetne igre i to je prva predstava iz Srbije, iz Beograda, posle više od 34 godine, gde na Dubrovačkim ljetnim igrama, išao je na međunarodni festival u Rijeku, išao je na regionalni festival u Zagreb na Dane satire, znači tri bitna festivala. Išao je na brojne festivale ovde kod nas, glumci su osvajali divne nagrade, predstava takođe. Dakle, Balkanski špijun je predstava koja se igra uvek pred prepunom salom u Narodnom pozorištu, gde zaista publika tu predstavu prima kao nešto bitno i važno i dočekuje glumce ovacijama i stajaćim. Ja volim da slušam aplauze. Ja idem na svoje predstave i volim da budem u garderobi, da pratim šta se dešava na sceni iz garderobe, koja su naravno tu pored scene u Narodnom, da uđem u tonsku kabinu, da gledam publiku, da gledam glumce, a onda na kraju da budem iza scene i da slušam taj aplauz, jer mene to leči od svega.
A kako je bilo u Rusiji?
Južno-Sahalinska nisam išla, samo su mi slali video zapise, bilo je fenomenalno. Mislim, ja nisam mogla da letim 9 sati avionom od Moskve do tamo iz raznoraznih ovih razloga. U Jekaterinburgu je bilo fantastično, tamo smo dobili nagradu. Dubrovnik je nezaboran bio što se tiče balkanskog špijuna. Gledalo nas je preko 1500 gledalaca. Da, bili smo u Sloveniji sad, u Cankarjevom domu, dve večeri smo igrali u Dubrovniku, dve večeri smo igrali u Ljubljani u Cankarjevom domu. Urednik dramskog i plesnog programa u Cankarjevom domu, koji inače godišnje ima preko 2000 programa, nas je gledao upravo na Međunarodnom festivalu u Rijeci i tako nas je selektovao za Cankarjev dom. Znači, opet se gledalo preko 1000 ljudi te dve večeri zajedno. I ono što mogu da kažem, to je da nema različitih reakcija. Reakcije su unisone. Kako reaguje publika u Beogradu, tako reaguje i tamo. Jedino što mogu da primetim, da što se tiče komentara na samu režiju, na rediteljski postupak, ono što su mi ovde u Srbiji neki zamerali iz kao pozorišnih krugova, to je taj kabaretski moment žive muzike, videa i tako dalje, to je upravo isticano kao sjajno tamo kad odem van granica ovog našeg pozorišnog prostora. Jednostavno, ljudi gledaju šta je to drugačije, šta je to gde vi pravite pomeranja, a balkanski špijun ima i tekako puno i dramaturških pomeranja, ali da bi znao koja su, moraš da znaš dramu. A ja sam se uverila idući po našim festivalima. Prvo mi je muka što na našim festivalima gledam jedne te iste ljude. Stalno se rotiraju isti ljudi. Ili oni tamo gde je neko selektor, na drugom festivalu je član žirija ili član umetničkog saveta tog festivala. Bila sam svedok da na dva festivala u Srbiji na kojima se dodeljuju nagrade samo za glumu, znači to su nagrade koje se dodeljuju samo glumcima, da sedi jedna te ista osoba, znači na jednom festivalu tamo Zoran Radmilović i ne znam Požarevcu, sedi isti ljudi. Pa kako prihvataš to da budeš u žiriju dva puta za jedno te isto, manje više? Isti ljudi, uverila sam se po tome šta pričaju, da mnogi nisu dramu pročitali, odnosno znaju o toj drami preko filma ili preko nekog bledog sećanja. Film nije isto što je drama, a moja adaptacija Balkanskog špijuna nije isto ništa ni kao film, ni kao drama. Dakle, moraš da znaš stvari da bi mogao njima temeljnije da sudiš.
Of starvation, oh, but I just cannot see the point, oh, 'cause there's so much food here today, oh, that no one wants to take away.
Slušate Klub 2 Radio Beograda. Dva u studiju sa nama je Tatjana Tanja Mandić-Rigonat, rediteljka. Evo, privodimo emisiju kraju, ali meni je ostalo nešto, jedna asocijacija dok ste pričali. Rekli ste, dok ste govorili o pozorištu i umetnosti, da ne biste nešto uradili, da ne biste prešli preko nekih svojih zacrtanih principa i tako dalje. Šta je to što vi ne biste nikad, Tanja, uradili kada je u pitanju pozorište? Odnosno...
Pa evo, pozorište je uvek rasprava između dobra i zla. I to je uvek rasprava unutrašnja i rasprava sa svetom oko sebe. Pa ne bih mogla da budem hrabra na sceni, da zastupam određene ideje, da režiram određena dela, a da sam intimno kukavica. Dakle, svaki čovek ima izbor u svom malom životnom prostoru da bira dnevno kad će biti na strani dobra, kad će biti na strani zla. I to je to stalno preispitivanje. Dakle, ja smatram da ne možeš se baviti određenim temama ukoliko nemaš herc, ukoliko nemaš taj unutarnji damar, ukoliko nisi čovek pobune. Umetnost je pobuna. Uvek je pobuna. Pobuna protiv određenog reda stvari, pobuna protiv onoga što guši čoveka. Umetnost sama po sebi jeste prostor slobode i to je možda jedina sloboda koju možemo da zapravo apsolutno da osvojimo u životu. I ako nema tog plamena u čoveku, ukoliko čovek prodaje sebe delić po delić, malo ovde, malo onde, onda se gubi ono unutarnje. Bitna mi je intuicija, bitna mi je da čujem svoj unutarnji glas koji me vodi kad radim, kao što mi je bitno da ne izgubim kopču sa vremenom u kojem živim. Bitna je ta povezanost između mene i drugih ljudi, jer pozorišna umetnost je specifična umetnost za razliku od pisanja, za razliku od muzike i tako dalje i tako dalje. Dakle, potrebno je očuvati nekako to unutarnje biće, ne uprljati ga kompromis po kompromis i odeti na otpad, mislim, otprilike.
A toga ima.
Pa da, naravno, to su sve izazovi sa kojima izlaziš na kraj ovako ili onako.
Kako vi izlazite na kraj sa tim svim?
Pa tako što sam izlazila sa mnogim ljudima, mislim, šalim se tako što nisam omiljen lik kod mnogih, ali s druge strane delim veliku povezanost sa mnogim ljudima koji misle ili se ponašaju slično kao ja. Moraju da postoje granice. Prvo mora da postoji poštovanje profesije. Pozorište nije nikakva proizvoljnost i o toj slobodi o kojoj pričam, to je ta sloboda provere onoga što naša profesija jeste, što se potvrđuje na svakoj probi, što se potvrđuje u odnosu prema upravi i poretku u pozorištu. To je insistiranje na profesionalizmu. To je stara umetnost u kojoj se pravila neka kad se poruše, onda to radi protiv pozorišta. Isto tako mislim da jednostavno ja sam na strani pobune. Mislim, time sam sve rekla i puno puta sam rekla javno stvari koje su mi se obijale o glavu i tekako i postavili sama sebi klipove pod taj neki moj pozorišni voz, ali ne želim zbog toga i da to nisam radila, to ne bih bila ja. Jednostavno, svaka borba za slobodu, za oblike ljudskosti, za oblike nečega dobrog, košta. Ne dobija se to tako na poklon.
Ali isto tako, čini mi se da kvalitet ipak prolazi, jer vi radite predstave. Znači, vaše predstave su priznate i od strane publike i kritike.
Pa ne pričam ja o tome, ja pričam o nečem drugom. Šta je ono što hrani tvoje biće da bi uopšte izašao pred publiku? Tako je, Ivanovi, recimo, to smo zaboravili napravo, ja kažemo, važno je, Ivanov je bio na tom prestižnom Mitam festivalu u Budimpešti i još su, ne znam gde sve predstave ove bile, ali recimo, posle uspeha Balkanskog špijuna, premijera je bila 1. oktobra 2018. godine, jedina ponuda koju sam ja dobila da radim negde u ovoj zemlji je bila u Niškom pozorištu u Beogradu. Ništa, ćao. Sad sam dobila ponudu od Novice Antića, mog dragog prijatelja i saradnika, koji je preveo 50 drama ruskih, savremenih i klasičnih. Od toga sam ja radila tu savremenu rusku dramu zahvaljujući njegovim prevodima godinama. I eto, posrećilo se da tako obrazovan čovek koji je zaista pozorišno utemeljen postane upravnik i pozove me u atelje koji videla nisam 10 godina. Ja nemam druge pozive. Ja režiram u Narodnom pozorištu i režiram tako što konkurišem za mala sredstva, pa onda radim predstave u Vuku. Dakle, to su dve, kako bih rekla, adrese i očekuje me, naravno, na proleće ponovo ću režirati u Rijeci. I to što stvara iluziju da ja puno radim, to je zbog toga što te predstave dugo ostaju na repertoaru. I u ovom trenutku imam 9 mojih živih predstava i to stvara utisak da se ja ono rasipam radeći, a to uopšte nije tačno, potpuno je drugačije.
Eto vidite, meni ste stvorili taj utisak.
Da, to
ali,
je taj utisak, ali svako ima svoju priču, mislim, i to je neotuđivi deo nas. Najvažnije je kakav trag ostavljate među svojim kolegama, ekipama ljudi koje okupljam da rade sa mnom. To su te neke porodice, duhovne porodice koje se okupljaju i koje stvaraju to nešto što je naše, pa onda vaše.
Jedna od takvih predstava je gospođa ministarka. Koje izvođenje nedavno je?
Da, obeležili smo takođe u ovoj godini 150. izvođenje takozvane muške gospođe ministarke. Da, ta predstava se i dan danas igra na kartu više. Goran Jeftić briljira u njoj kao i svi ostali glumci iz ekipe.
Ona gostuje dosta?
Pa nije gostovala. Gostovala je kad je izašla. Znači, kada posle premijere je puno gostovala. Sad je skoro bila na nekom gostovanju, pa nisam ja vlasnik svojih predstava. Pozorište vode tu politiku gostovanja bilo kod nas ili u regionu.
Pozorište kao ostrvo smisla. Nekako, taj termin sam vaš negde uzela iz nekog intervjua gde ste tako rekli i to mi se čini kao suštinsko kada se govori o pozorištu. To su ona ontološka pitanja koja postavljamo stalno sebi i evo, pronalazimo ih i srećni smo u stvari, da se ispravim, kada odgovore na ta pitanja pronađemo u pozorištu.
Naravno, za mene pozorište, to nije nešto onako ulepšano što sam rekla, za mene je suštinski pozorište moje ostrvo smisla i prostor iz kojeg ja zapravo gledam život. U probnoj sali, kad radite predstavu, na delu je i vaša misao i vaša emocija i propitivanje onih najdubljih pitanja duše, egzistencije, smisla. To je za mene najlepše povezivanje sa drugim ljudima. I ja to doživljavam kao jednu vrstu privilegije. To što pozorište postoje, to što imamo veoma brojnu publiku. Naravno, pozorište nisu dovoljno dobro i s poštovanjem tretirana od strane države. Da ne pričamo sad od budžetu za kulturu. Mislim, puno se o tome priča, a malo vajde od te priče. I na ta drama čoveka i društva se svaki put potvrđuje kad se digne zavesa. Znači, svaka pozorišna predstava za mene je počinjena iz početka. Kao da ove prethodne nikad nisu postojale. Znači, to je kao ono slikar pred belim platnom, pisac pred belim papirom. Za mene je svaka predstava želja da ne ponovim, da se ne ponovim i da nađem novi oblik za temu i za te svetove koje stvaram sa drugim ljudima na sceni.
A te svetove pronalazite, koliko vidim, iz klasike. Imam jedno samo pitanje tu. Dosta radite u stvari, često pričate o klasici, o klasičnim komadima, ali samo htela sam da vam postavim pitanje, koliko su savremeni komadi zaista savremeni?
Pa ja sam savremenost svoju pronašla u savremenoj ruskoj drami, koja je potpuno otkačena, koja u sebi sadrži dubinu velikih ruskih romana 19. i početka 20. veka u smislu postavljanja onih suštinskih, egzistencijalnih ljudskih pitanja, metafizičkih i tako dalje, i u kombinaciji sa ludističkim momentom sovjetske avangarde 20. godina. Nova ruska drama, ovi pisci koje sam radila, Viripajev, Koljada, Kostjenko, svako na svoj način je inovativan, a s druge strane za mene inspirativan, jer kroz njihove drame mogu i formalno da ispitujem pozorišni jezik, a i da se bavim toliko zanimljivim tekstovima koji me bude moju maštu i inspirišu me. Dakle, paralelno radim i savremenu dramu i klasiku. Šta znači biti savremen? Savremen znači imati kopču, imati dubinu, imati tu jednu vertikalu. Ne znači biti savremen tako što napišeš delo u ovom trenutku. To nije mera savremenosti. Mera savremenosti uvek se krije u stepenu tvojih uvida u odnosu na ono svoje novo što dodaješ nečemu što je postojalo pre tebe u tom nekom novom individualnom glasu i u novom obliku koji daješ svojoj mašti, svojoj intuiciji i pameti.
Tanja, završavam ovaj naš razgovor, ja ću reći jednu reč, vašu rečenicu. A vi samo dodajte možda jednu reč, dve, jer moramo da odjavimo ovu emisiju. Rekli ste, nama su potrebni mir i dijalog. Šta biste dodali na to?
Dodala bih još pet puta mir, 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 dijalog, dijalog, dijalog. Dijalog nije moj monolog naspram tvog monologa. Dijalog podrazumeva argument naspram argumenta. Istina naspram istine, a ne spin pseudo istina naspram dodate šeme. Nema napretka društva ukoliko njemu ne bude detanta. Znači, mora da se od jednog trenutka da zaista počne razgovor, inače smo mi stvarno ispali ne iz savremenosti. Mi smo ispali iz jednog normalnosti. I taj prostor normalnosti, znači poštovanja zakona, poštovanja institucija, poštovanja određenih normi, dosegnutih normi, civilizacijskih, vraćanje dostojanstva našim pojedinačnim životima, a potom i života u ovoj državi, to mora da se vrati i moramo da menjamo ovaj svet u kojem živimo. To ne možemo iz stanja apatije, niti to možemo iz ušančenih pozicija. Ja mislim da nama treba stvarno dijalog, a ne pseudo varijanta.
Nemam šta da dodam, osim da je ovo bila Tatjana Mandić-Rigonat, rediteljka, a sa vama su bili Igor Živković, Tatjana Kosanović, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.